Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, sunt Anca Brășfelean Șebeștien. Prezent ca invitat, dar și ca vechi prieten și colaborator, la întâlnirea de la Centrul Clujan Mefiboset, domnul Tiberiu Goghi a încurajat pe cei cu dizabilități să pună munca în capul listei de priorități. Despre ce fel de muncă e vorba și cu ce fel de resurse se face, vă voi lăsa să aflați direct de la invitatul Centrului Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, domnul Tiberiu Gog.
Am încercat să-i fac conștienți că, așa cum sunt, Dumnezeu vrea să se folosească și de ei. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. A ales lucrurile mai puțin înțelepte ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Ba încă spune că a ales lucrurile care nu sunt ca să le facă de rușine pe cele ce sunt. Și Dumnezeu i-a ales în mod special, tocmai cu handicapul lor, să fie o mărturie pentru ziua judecății în fața oamenilor, că deși nu pot să umble sau nu pot să lucre cu mâinile sau nu pot să vadă cu ochii, pot să vorbească despre Dumnezeu și pot să își prezinte în durerea și în necazul lor bucuria mântuirii din sufletul lor și că a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a fi un om mântuit și fericit, un om sănătos din punct de vedere spiritual. Marea majoritate a oamenilor sănătoși, înțelepți, care pot să muncească, să meargă unde vor ei, neglijează partea spirituală, partea sufletului. Și am încercat să-i fac să înțeleagă că sunt valoroși înaintea lui Dumnezeu, că pot fi de folos în lucrarea lui Dumnezeu, în situația în care Dumnezeu a îngăduit ca să fie, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu din Ieremia, capitolul 9, cu versetul 23. Cel bogat să nu se laude cu bogăția lui. Cel puternic să nu se laude cu puterea lui. Cel înțelept să nu se laude cu înțelepciunea lui, ci cine se laudă, să se laude că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care lucrez și care văd o valoare chiar și în cei pe care societatea îi descreditează și îi văd nefolositori.
Și de fapt și înțelepciunea și puterea și bogăția au limite.
Așa
e. Pe când al cunoaște pe Dumnezeu e ceva nemărginit.
Înaintea lui Dumnezeu suntem la fel de valoroși toți oamenii. Apreciază pe orice om, chiar fiind într-o situație cu dizabilități, într-o situație de sărăcie, într-o situație că ții milă când îl vezi, Dumnezeu vrea să se folosească de el și să-și arate prin el slava lui.
Și poate să se folosească.
Și poate să se folosească. Fiecare om este valoros înaintea lui Dumnezeu.
Și în ce fel Isaia a fost un bun exemplu despre felul în care Dumnezeu cere și ne dă și puterea să facem lucruri pentru el, în numele lui?
Eu am prezentat capitolul 6 din Isaia, dorind ca Isaia să constituie pentru noi un exemplu și să învățăm de la lucrurile negative pe care le-a făcut să nu le facem și noi. El îi judeca pe toți cei din jurul lui, pe tineri, pe femei, pe bărbați, pe preoți, pe cei care mergeau la templu. Isaia s-a uitat la alții. Ori Dumnezeu dorea altceva de la Isaia, ca Isaia să se uite la Dumnezeu. Și după ce s-a uitat la Dumnezeu, Isaia să se uite la el. Și apoi să intre în lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii obișnuiesc să se compare unii cu alții. Și într-adevăr, sunt oameni mai buni și oameni mai puțin buni, oameni mai morali, oameni mai răi. Când privim spre semenul nostru, putem să greșim înaintea lui Dumnezeu, comparându-ne cu cel la care ne raportăm. Dar dacă privim la Dumnezeu, îl vedem că El e cel prea înalt. Îl vedem că stă pe un scaun de domnie foarte înalt, că poalele mantiei Lui umplu templu, că serafimii strigă Sfânt, 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 este Dumnezeul oștirilor. Și de-abia atunci ne vedem păcatele noastre, ticălășia noastră, așa cum spune psalmistul în psalmul 51:5. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zlămizlit mama mea. Isaia umbla la templu și nu-L cunoștea pe Dumnezeu comparându-se cu alții. De-abia când Dumnezeu are milă de el și îl cercetează, atunci privește spre el și spune: vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. În urma mărturisirii, în urma faptului că se zmerește, Dumnezeu îi spune unui serafim: ia un cărbune de pe altar, atinge-i buzele că s-o recunoscut cu starea lui spirituală.
Exact când spune el că e pierdut, de fapt de acolo începe să-i vină salvarea.
Da, atunci când eu este zdrobit, de-abia atunci începe să lucreze Dumnezeu. Și în privința aceasta avem exemple în Scriptură. De exemplu, Saul din Tars. O crezut că el e religios, că face o slujbă înaintea lui Dumnezeu. Era fariseu și în religia lui se silea, avea râvnă. O crezut că el e tot, că e tot știutor, că e tot puternic, că el face dreptate între oameni și că luptă pentru Dumnezeu. Când s-a întâlnit cu Dumnezeu, cu lumina puternică, cu Iisus Hristos, când i-a auzit vocea și i s-a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? A întrebat: cine ești și ce vrei să fac? Și avem multe exemple de felul acesta în Scriptură. Însuși Daniel, în capitolul 10, când are întâlnirea cu Dumnezeu, este cuprins de groază, de spaimă. Își dă seama cine este el și cine este Dumnezeu. Avem un alt exemplu foarte important. Iov. În Iov, capitolul 33, spune el despre el și era adevărat. Nu era o grandomanie, nu era o prezentare a lui de laudă. Sunt curat, sunt fără de vină, chiar dacă voi, prietenii mei, mă condamnați, mă acuzați, eu știu cât m-am luptat să fac voia lui Dumnezeu. Și nu numai Iov, Dumnezeu spune în fața cerului, la sfatul acela ceresc cu îngerii la care a participat și vrăjmașul, Dumnezeu spune, se laudă cu Iov: ați văzut pe robul meu Iov, nu este om neprihănit ca el pe tot pământul. Și când Iov se întâlnește cu Dumnezeu cu adevărat, spune el: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și acum mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă și îmi dau seama cât ești de sfânt și vreau să mă pun la dispoziția ta mai mult după ce te-am cunoscut pe tine.
Deci asta înseamnă diferența dintre a privi în jur la oameni și a privi direct la Dumnezeu.
Adică să nu ne comparăm unii cu alții. Sunt oameni care spun: de ce să mă pocăiesc? Eu n-am furat, nu mi-am bătut soția, n-am mințit, trăiesc o viață morală, sunt mai bun decât alții, dar în viața lor nu poate avea loc schimbarea, transformarea, până când privesc spre Domnul Iisus, spre Cel prea înalt și îl văd cât este de sfânt. Și dacă privesc atunci spre ei, își dau seama că sunt păcătoși. Toți oamenii sunt păcătoși înaintea lui Dumnezeu, dar primesc iertare numai aceia care își recunosc starea spirituală și pot să primească mântuirea.
Și din faptul că trebuie să ne uităm direct la Dumnezeu ca să nu greșim comparându-ne cu alții, cum ajungem la faptul că toți, indiferent de abilități sau dizabilități, avem mult de lucru?
Tocmai ceea ce Domnul îi spunea lui Simon leprosul în pilda cu omul acela, cămătarul acela care avea doi datornici. Și cei cu dizabilități au nevoie de Dumnezeu, la fel ca cei care sunt perfect sănătoși. Și ei sunt la fel de valoroși înaintea lui Dumnezeu, indiferent de nație, indiferent de starea socială, indiferent de dizabilitatea pe care o au, sunt valoroși și pot lucra pentru Dumnezeu. După ce se uită în Scriptură, înțeleg ce au de făcut, Dumnezeu mai întâi îi cheamă la el și apoi îi trimite să lucre pentru el în via lui.
Cum înțeleg ce au de făcut?
Înțeleg lucrul acesta ascultând cuvântul lui Dumnezeu, exact ca și Isaia, când Dumnezeu pune întrebarea, pe cine să trimit? Oamenii sănătoși, în general spun, nu am timp pentru biserică, n-am timp pentru rugăciune, n-am timp să le vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu, și atunci Dumnezeu alege lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu le vorbește că ei sunt valoroși. În Scriptură avem multe exemple de felul acesta, paralitici care au fost vindecați. Aici putem trece și la starea spirituală. Domnul vindecă starea spirituală și trimite pe oameni la activitate, la lucru. Și Isaia a avut slăbiciunile lui și a pus întrebări la care n-a găsit răspunsul imediat. Dar totuși Dumnezeu până la urmă i-a răspuns. Până când să mă duc? Până când tot eu? M-am săturat, s-a obosit, nu mai am resurse. Dar Dumnezeu îi spune, iată că eu voi fi cu voi, cum spune Scriptura în Matei, în toate zilele și până la sfârșitul veacurilor. Până când să mă duc, Doamne? Scriptura spune în Apocalipsa, fii credincios până la moarte. Și lui Isaia îi spune, du-te până când nu vor mai fi oameni în casă. Până când vor rămâne cetățile pustii. Deci cât trăim până ne sfârșim călătoria, trebuie, așa cum spune cântarea, sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă și te voi asculta. Scuze, găsesc oamenii, Moise, la un moment dat el a vrut să meargă, dar Dumnezeu a spus nu, acum e momentul. Apoi îl trimite Dumnezeu când era în Madian și el spune, caută scuze, sunt gângav, nu pot. Da. Și Domnul îi spune, cine face pe om surd sau mut sau orb sau gângav? Oare nu eu, Domnul? Du-te că eu te trimit. Când ne trimite Dumnezeu, trebuie să ascultăm de glasul Lui și să ne punem la dispoziția Lui și să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze ființa noastră, lăuntru nostru și să ne punem la dispoziția Lui, chiar cu dizabilități, chiar cu lipsuri, cu necazuri, cu încercări, să putem să fim la dispoziția Lui. Resursele sunt la Dumnezeu. Tot ce avem nu e al nostru. Bogăția bogaților nu e al lor. Dumnezeu le-a dat-o, dar ei nu înțeleg. Dumnezeu ne dă sănătate. Dumnezeu ne dă putere în picioarele noastre, în mâinile noastre, vedere în ochii noștri. Putem să vorbim. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare cu lucruri deosebite. Trebuie să fim recunoscători. Mă gândesc la vindecarea celor 10 leproși. Din Luca 17, 10 deodată și într-un glas au zis, fie-ți milă de noi, Iisuse, și Domnului i-a fost milă de toți 10 și i-a tămăduit. Unul din ei, când s-a văzut curățat de lepră, s-a întors la Domnul Iisus, s-a aruncat la picioarele lui și Domnul întreabă, nu pe toți i-am vindecat, nu la toți le-am dat sănătate? Și Domnul îi spune celui care se întoarce spre el, credința ta te-a mântuit. Domnul ne-a vindecat, dacă ne întoarcem spre El, primim mântuire și ne cheamă să fim recunoscători, să ne punem la dispoziția Lui, să ne întoarcem, să ne închinăm înaintea Lui, să ne silim să facem voia Lui, așa cum spune în cuvântul Domnului din Matei, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, numai acela care face voia Tatălui meu, cum spune Psalmul 91, noi trebuie să facem din Cel Preanalt, turnul nostru de scăpare, adăpostul nostru, încrederea noastră să avem în El, prin aceasta îl onorăm și Domnul vine în ajutorul nostru și ne întărește chiar dacă avem suferință, avem necazuri, avem lipsuri. Vedeți dumneavoastră Iov, în orice împrejurare, el s-a ținut cu amândouă mâinile de Dumnezeu și o știu să spună, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie în numele lui Dumnezeu binecuvântat. Dumnezeu i-a răsplătit credincioșia lui și-a rămas în norul de martori, dar e prea puțin lucru să vorbim mai despre Iov. Dumnezeu ne vrea și pe noi. Noi trebuie să strălucim ca niște lumini într-un loc întunecos. Și Domnul să ne ajute să putem să fim credincioși până la moarte, să primim cununa vieții.
A fost invitatul Centrului Clujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, domnul Tiberiu Gog. Și Johnny Erickson Tada ne vorbește despre puterea exemplului pe care credinciosul îl poate da în mijlocul unei încercări. Meditația sa ne-o citește Alina Macarie în finalul întâlnirii. Eu sunt Anca Brășfălean-Șebeștien. Să ne reauzim cu bine data viitoare!
Am o prietenă foarte tânără pe nume Rachel, în vârstă de 13 ani și care, deși are diabet juvenil, diabet tip 1, se descurcă foarte bine cu starea sa de sănătate. Diabetul juvenil este cazul în care corpul nu produce insulină, ceea ce are urmări critice asupra modului în care corpul folosește zahărul. Fără insulină, zahărul nefolosit se depune în corp. Pe termen lung, acest nivel ridicat de zahăr poate afecta negativ ochii, inima, rinichii sau nervii. O persoană precum Rachel se confruntă cu un tratament pe viață de înlocuire a insulinei, fie printr-o pompare continuă, fie prin injecții administrate frecvent. Dar nimic din toate acestea nu o deranjează pe micuța Rachel. Își înțeapă degetul pentru sânge toată ziua, își notează singură nivelul zahărului, se descurcă cu pompa atașată într-o parte, o pompă ce controlează cât de multă insulină ia. Rachel este un creștin fericit și optimist. Un copil ce face școala acasă și care a învățat să fie responsabilă de ea însăși de la o vârstă fragedă. Aceste lucruri au avut un efect profund asupra Evei, sora sa mai mică, în vârstă de 9 ani. Eva este foarte apropiată de Rachel și a fost puternic influențată de atitudinea acesteia, în special văzând modul în care se descurcă cu dizabilitatea sa. Iar acesta este un lucru bun, deoarece, cu doar câteva luni în urmă, când familia lor se afla în vacanță, părinții au observat că Evei îi era sete tot timpul. De asemenea, au mai observat câteva semne îngrijorătoare care au fost suficiente pentru a o duce pe Eva la spital. După câteva teste s-a confirmat. Eva avea și ea diabet juvenil. După cum vă puteți imagina, părinții au fost șocați și pe deplin întristați de această veste. Cum a primit Eva vestea? Ei bine, primul lucru pe care l-a făcut a fost să ia telefonul și să o sune pe mătușa ei, Laura, și să-i spună: ghici ce? Am diabet exact ca Rachel. Credeți-mă, această atitudine optimistă a fost cu adevărat o ușurare pentru familie. De atunci, Eva a fost la spital de câteva ori și acum are propria trusă pentru testat, de care este atât de mândră, exact ca Rachel. Am aflat zilele trecute că a întrebat-o pe bunica sa: bunii, vrei să vezi cum îmi fac singură testul cu un ac? Știu, probabil vă gândiți că după ce lucrurile nu vor mai fi noi pentru ea, Eva nu va mai fi atât de optimistă. Totuși, eu am sentimentul că fetița aceasta își va păstra atitudinea bună, la fel ca sora ei. O felicit pe Rachel pentru asta. Este o ilustrație minunată a versetului din Tit 2:7, unde scrie: dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Ce bine ar fi dacă ne-am amintit cu toții ce impact avem asupra celorlalți prin propria atitudine în încercări. Fie ca și noi, precum Rachel, să fim un exemplu pentru ceilalți, prin încrederea noastră în Dumnezeu și atitudinea pozitivă în fața suferinței.